Oynayasa. Hau pakaixo gabon, txaperatiko entzulei, hemen gara beste behin, kolas irratxaioan, kasturte berri bat, eta martxan azteko esmuta, Mikel, kaixo?
Jo, gondendez.
Bueno, 2008, ikasturtia, emu jo basida.
Ah, claro, urtu, urtia azten do guretako.
Bai, bueno, gu ikasli mesla ikasturteka funtzionatzen do.
Ai, bai,
jauzi
denokin.
Denbora txoa, ja, mikrodak erabiltzeke, irratia etortzeke.
Mm-hmm, bai, nola xo, bai.
Zela etorri gazela, sartu gazela, urrara isoa.
Gustora, gustora, bueno, betiko modan, lehenengo egunetan, ba, ikas eskolako egunetan, moa, puzka galduta, zin izango da nere geldia, eta, ba, hori, iguala baina botoiekin.
Bueno, ba, botoiak erre asmatzen duen zela bizten, eta, ondibitzen bakatzu, urrengo ordu betian, ba, kolas radiofonikoa egingo du. Zara da, ze ekartzen duen pentsauta buruan, da zer nahiko jupen egitea, eta beste gauza da, ze urtetzen den. Baina, bueno, alaxen egiten zaituko az. Ikastu urte hasiera da, eta ikastu urte hasiera da, nena bezala. Gaurko irratxe joan behar, pentsu beharko zer sartu, eta hortzen ibiltzen gaz. Egiz esan, denbora txoa pasau da, azkenen gualdi zen benen ginenetik, eta mundura behira jarri ezkeo. Ba, ez da egin nik gauzak asko aldatu dien. Palestinako gatazka hor dago, eta emoten dago gutxu ingazela, eta emoten dago gutxu gazela bai gure ba, inguruko agintariek, ba, bestalde batera behiratzen dabele ikustera, eta gauzak ezebez ez dala egiten ikustera bai. Eta gugeu be, zango nuke, gutxu gazela hango sarraskizetara eta hango eriotzetara.
Bai, tristiagoak, baina behin eta berriz hor dagoen bentaratxo. Ba, bentanatxo ero periodiko ero danalako lekutatik urtze jagun notiziak, ba, igual jarraitzen dabe, igual ero txartu hau.
Bai?
Eta behin eltzen da momentua, oitzutxe zara horta da.
Eta hori da kontua, ez oitzia. Bentsate, bueno, ero bentsate, konstientzia hartzia, segertatzen ari dan. Mm-hmm. Eta zelako hipokrita gazen, hemen ingurukuok, bertara behiratu bai, baina ez erreiteko hau txaltzatzeko kosti dejakula. Bueno, irrati honek balio deia hortarako, edonork ba, zerbaiten kontra, zerbaiten alde aldarri batein nahi behar bau, ba hortzen mikroak ordare. Horretarako baliako dago kolaxak bai. Esan bezala mundura behira jarrezkero eta hola albiste gertukoak, mantxen Mikel etorri da eta esan dago espaldiko partez albiste bat ikusi dara eta isa depresioan kontrako pastia ematartu behar izan da, bera.
Bai, motel. Ez da egitea, nik ez da bat oitzureik, ez? Ez periodiko irakurtzeko eta ez telebizte ikusteko zehozer, baina telegiderisoak denbora asko dala ja ez totena ikusten, ba, porque ez da, nahi bintzat ez tozte ondo zentat. Ez da, igual, ba, sensibli izango nezirako, ez da, ez egitea, baina gaur toko jate ikustea, eta jode bihurtu da ditu no ez da egitez sekata izan bezez, baina etxauk notizion bat, dana doke ba, biola zinu bat andra bat, dekada bat auki dara gizon bat egorka honik ez errostu, jakitu normalean, gero gerra bat, gero bestia, gero zeutako mutikoak anatzetik polizia atzetik dana horako izango alitz mugan, reality bat izango bat moduan. Etxa izan motel, Venezuela gaune txarra izo bestia dugu eta boi, ez.
Bueno, hoxe, Mikelek albizti bat ikusila eta trastorno eta bukatu dela.
Bai, hola,
xa. Da, ba, jarte magak, eta ikusten malimo seri mototzen fokua albizti gizek. Mm-hmm. Ba, ikusel dugu hor, ba, euskula hautezkunde batzuk, estatu datuko hautezkunde, akor, denbola de xentek enten dela albizti gitan, eta horreko albiztiak, gura da bera. Ba, gu, bai, Venezuelako albiztia Venezuela beti da foko, segaitik ez dakik beti da foko, abri hautezkundeak egon ziren hor, atxilotu batuko egon dioen bai Bilboko pare bat ba, pertsona atxilotu dituzte bertan. Bueno, hor dago foko hori, badago bebai hauteskundia, badago bebai ba, horre ba, interesak, bertara begira jartzeko, suplatzen dut bebai. Eta horko uinak bergaraino iristen dira, ez da, kontrolatu zen, baina Chavezen aldeko, basuan Chavezen aldeko mural bat, ba, pizketxo bat unau indabe Chavezen aldeko murala.
Bai, bai, horrena kontatu noztela, jesu ez dut ikusten bai hori ikusi guan. Bueno, bai, iralaka dian, ez?
Iralakareko tunauta, bai, eta horreko eba, bai, emoten dut eskubizla bat, ez? Ze dago negozten munduan, eta ze bat eragiten da ben. Ba, bertan bizean jentian gabe, bai. Estatu dut gaut eskundio, Venezuelakoak egon ziren, eta horrek nahikoa, ba, nahikoa zarata sortu dugu, bai, ba, gertatu zan modu gaitik, eta ondik hanbe albistek egun logo jasotzen ditu bertatik. Euskal Herria etorri txa, tamales eta astonetan bertan, ostiralian ikusinua nola ba, Bilbon bertan santutxu, emakume bat, guetamek, aurteko emakume bat hil zeban bere bikotiak, eta hoi zen, ba, tamales, ikasurtonetako lehenengo irratxe joan bai patu beharko dugu, ba, iriotza bat, iriotza matxista bat, eta, bueno, gustatuko guri betokat zakula, Mikel, bueno, eta zitzeitia, eta zausnartzia, kolaxen bigizontxo gare hemen, irratxe horrela bat hemen. Ba,
duda horik.
Itzi merko da bastakit zenbarrena dan urte honetan esogarrisi dago gizonez emakume migratua zan eta ez da kasualitatea uneko oso altua da hildako emakumeak ba migratua diela eta hor badago bai ba, subisak ere eki eta ikusi beharra bai zer gertatzen den honetan ez baina karo guk hemen irratxe honetatik kanpora behira bai baina bueno, eta beste kontua ez da entzun dugu zuen, segun salbizte ikusi zuen, baina, bueno, PNV-ak oso garbi izan da burda behiko guen bultatu behar da bela.
Bai, irratixan, no, entzun dut nun baitzen bai.
Hori be, bai, Euskal Herria Begira, hori be, gaur bertan entzuteko gara izan, no. Bueno, baina alako Euskal Herria eta mundua guk urren gelitza jakunez, berrako kontuak izango itxu izpide, irutzen jatzu irratxe honetan, bentar zaituko gaz, nizian behin ingo dugu igual, ez, kanpora begira konbata.
Ba, ondi uste puskate sartu dugu, baina bai, beti berga behira danian, gertuko eta guaxu.
Eta hortan zehetuko az, bergarako kontuak izaten izpide, eta ikasturte honetan hasi eta batean, konturatu ginen, bueno, udalangileak zeukela aldarrik apen batzuk, zeukela borrokarako aitzakiak, ero bentzate behar batzuk azetu gabe, eta horien alde mobilizatzen hasi dira. Eta guk nahi izan ginoan, irratxe honetan, horren berri izan, eta horretako gonbiatu ginoan, lab sindikatuko inigo, ona irratxe etortzera. Ondikan ez da gertu, baina gure asmoa berakin hitzein, eta gauza konpontzia baino, konponbia nun izango litzakien jakitea, eta aldarrikapenak zeintzu den informazioa, eta jakitea zuzen ze gertatzen dagan. Eta bizkatu da langileen argazki bat bizati, ez?
Bai, hotza mutia, ez? Azkenen gure udaleko langilea di eta dinbako aldarrikapena, bintzat jakinean oteko, porque azkenean askotan pasatzen da, ez? Ikuste itxuzu kartela kalian, baina benetan ez da gizu. Ez da gizu, jartzen.
Hoxe esan asmua, ea lortzen duen, baino kinitzein eta berakin komentatzea guztia. Eta honetaz gain, bergaran, bueno, esan behar du, kita dukula, bai. Irratxeio, irratxeio sortutako kartzela sarreko irakurtzat aldia martxan dagola. Eta lehenengo bi maitzorduak lotuta ditugula.
Hori da, datorren, osteguna, hogeita sei.
Eta Rodríguez, hogeita sei.
Eukiko, zei txerretan.
Erakuntzeko materiala.
Artzela sarean.
Hori, sartuko kolaxean irutzen bajatu, eta idaren nintzak sartuko ditu. Eta ero bestalde batetik, igual ikasturtea ziginuan bebai, aurreko ikasturtean ziginuan behin baina bizutan berba elikadura maiko jentiakin, nola zebizten, herri maian, elikadura buru jabetzen inguruan urratxak imun nahian, zer ronka zeren, neka zerizek, ero... Lurra lantzen zebenek zerronka zeusken, lurra idaukizonez, erreleguan inguruan, kontsumo idaukizonez beze erronka zen, bueno, azokak.
Plazara eltzeko zeuken zaitasunak, eta bar.
Eta bueno, horko bidia einda, ba, erinda janeko jentiak initzen ginoan aurreko ikasturtean, eta honetan, ba, ba elikaenea era gerturatu gaz, ba, horrek elikadura maiko lanek frutu egun da berako, eta elikaenea asokan, asoka bizibritzeko, ba, gako bezala aurkeztu dalako. Eta bueno, arabe eindu kuku bat. Hori dana sartu musika pixkategin naztu, eta zaituko gazgorko honetan kolaxa ba elementu biekin osatzen. Ondero itzen bajatzu, ba jarritu emendik amartetik ameketarako tartu honetan, gurekin, txapa irratean, lau eta mesazpi puntu goizan.
Yeah.
Tamen jarraitzen dugu, txapa irratean eta 7.2 jamoni, kasturtu honetan abertza ez ozelak martxan jartzen ditxun eta gurekin komunikatzeko bideak errezten ditxun.
Urtean.
Aurten, ta.
Justo urtean, apatu egar ginoen, aurten, a ber, martxan jartzen dugu.
Martxan jarri da. Etxian dugu eta paratu.
Aurre.
Bueno, bestela, nahi baduzu gurekin itzein, behatzi labiru, saspi, sei, lau, sei, lau, sei.
Hori, okay.
Ozein gai botatzeko, ozein galdera botatzeko, ozein kritika botatzeko, borde, bose aukera. Eta, bueno, jarriko martxan Telegram kanala gurekin zuzenean
bai, martxan. Bai, jarriko.
Fundamento zingo, Instagram, kolasi diratxeko Instagrama?
Oi, neri boto jo zakarria.
Venga, digo, bueno, Instagram kanal badauko, norbaiten edo jarraitzia hor dago.
Ba, junso urteko bukaeran, ba, sozen ginoen. Bai, itzen ginoen kitak eta eskolasetik urtetza zian beste xea batzuk.
Bueno, ingo du, botako itxu hor, ba, hor baduzku. Gauza botatzeko, edukia sortzen dugu, erokontu da gaur egun.
Ja, zabaltzen bastante eskaxa gaitxuk.
Bai, gaur egun eitiaz gain zabaldin behar dela. Podcasten mundu itxaso horretan zure ahotsa entzutea.
Zer da importanti, bai, itxia oso altzia.
Bueno, hortzen debatea.
Ia. Yeah.
Bueno, horrela ingo du. Galdera filosofikoak... Galdera filosofiko radiofoniko galde batera lagu itxu. Naizte urrengo baten heldu. Eta urrengo du, esan bezala, elikaenea gunea aurkeztu zalako ba, aurreko una horreko astian edo dela pare bat aste. Ja martxan dago eta esan bezala elikadura maiko jentiekin hitz egin joan aurreko ikasturtean eta honetan baia elikaenea bera esautu dugu eta gu ba reportero itxaratxero lanetan hartu mikrofonua eta ba bertako sukalderaino sartu ginean, bertako bulegora sartu ginean jakiteko zer dan elikaenea, segaitzi sortuan eta zela sortuan. Hortarako xibokin ginean berba.
Urtetzen dana. Oindala demoratxo bat, erein da janen elkartu bian, haitzi bertetik golatzen, han zuen dendan, eta ibilinan elikadura maian inguruan bueltan intzeiten. Zaiatzen, ulertzen zezan elikadura maia, eta elikadura maia zuen erronkak, eta gaur hemen elkartuaz, elikaneako beste bulego txiringito zentro operazionez ontan, beste urratxo bat egon da, bizkat zaren erronketako bat, bizkat gorpusteko asmoakin. Igual entzuliak bizkat kokatzeko, goratuko dut bizkat elikadura maia zer zan, eta handik zela etorri den bakitaz mogu.
Bai, bueno, elikadura maixa azken dian da, ez, Bergarako, bueno, Bergaran kokatzen den marku bat, nun herriko eragile ezberdinak elkartzen gan, eta azken dian elikadura maixan oinarrixa bai da, Bergarako elikadura kate osoan eragitia, ez, ba, bai ekoizpenetik konsumora. Elikadura uste dugu, ez, oinarrizko behar bat dala, eta herritxarrei elikadura bermatzeko, ez, elikadura bere eskubidea dala, ba, tresna ezberdinak ezinbestian sortu badia, ez? Eta tresna horrek urteltzaldea ba, izan alda hiltegi batetik, azoka batera, ekoizpena edo ekoizlien baldintzako betzia, bueno, ez? Azkenean, tresna ezberdinak egonaldien norabide horretan eta guk hortan eragin nahi dugu, ez? Azkenean guretzat importantea da hausnarketetatik eta bueno, jeitsi eta adibide praktikoa, gauza praktikoak martxan jartzea eta elikadura maitxik ba, filosofia horri erantzun dutzagu, ez? Pentsau bai, estrategiak definidu bai, baina aldi berian ba, bueno, tresna praktikoak herritxarren eskura ipintzia.
Tresna praktiko bat, bizkate ibilbidea bat dukan eta eralaketa gante behar zabena, hori urtetako ausunarketa bat da, dia azokak. Eta hor kokatzen da elikaenea, garen ba, gune hau, lurreratzeko saiakera praktikoa da.
Bai, azkenean komento dugun bezala, ez? Ba, kontsumoei begira gaur egun, bueno, ez, kontsumo ohiturak aldatu dira, orokorrian, modu ezberdinetara kontsumitzen dugu, gure kontsumoan inguruko erabakiak be, ba, gerota saio badia edo urruna dauzko, ez? Ba, banaketa distribuzio kate haundixa, supermerkatu haundixak eta norabide horretan, ba, bueno, erein da janbergaratik, ba, lanketa bat hasi ginuan, ba, indala 6-7 urte urte, denda bat ipini ginuan, da pixkat hori berreskuratu nahi ginuan, ez? Azkenean kontsumitzaile eta ekoizleen arteko zubi hori txikitzea, zubi hori eraikitzea, eta zuzenean ba, ekoizle txiki askon produktuak kontsumitzaileei eskura jartzea. Eta bueno, azkenean horrek bere oinarrian badauka, ez? Azokak betetzen daben funtzioa praktikan gauzatzea. Orduan, bueno, horretorrezan pixkat, erinda janen ibilbide hori bebai, ba, gurutzatu zan, ba, azoken krisi horrekin, ez? Azkenean Bergaran, bueno, baina badia urte de xente azoka bera gainberan dagola esaten dagola, ez da Bergarako kasua bakarrik, ez? Herri askotan dago gai hau mai gainean, azokak udal eskumenak dira, eta bueno, udalek erronka oso ondisa dauke, azokei bueltia nola eman, ez? Orduan, bueno, horra unarketa prozesu bat egon zan, guk erinda janen bezala be parte hartu ginean uste dugulako, ez? Ba elikadura gaixetan eta konsumo gaixetan, ba, bueno, proposamen badukagula eta proposamen bat horrek ekarpen bat inaldabela eta hor gurotzatu ziren pixkat erinda janen ibiluidea eta Bergarako azokan egoeria. Eta, bueno, uste dugu elikadura gaixetan be bai, ba, bueno, ez? Ba, bai ekoizliak, bai ekonsumitzaileak, bai, bueno, agente ezberdinak bere kabuz lanian ibili baino, ba, hobeto dala indarrak batu eta herritxarrei, ba, proposamen askoz indartxu hau eta potentia hau bat mai gainean jartzea eta hortik etorri izan, ba bueno, ba Azpeitian adibidez ba zeukagun elikagunea moduko adibideak, ez? Guretzat benetan inspirazio izan dienak, esan ginuen, bueno, ba Azpeitik ez du indarrak batuko, azokan planteamendu berritzaile bat martxan jarriko, gaurgo kontsumo itxurei erantzungo duten proposamen bat mai gainean jarriko eta hola, ba bi helburu hoiei erantzuten dutzen, ez? Azoka bizi berritzen saiatzen gan, plaza berri bat sortzen dugun hemen eta bueno, pixkaterein da janen oinarri eta helburu hoiei be erantzuten dotzagun.
Bueno, eta hemen gare elikaenean hola konto aldozu argazki bat zer den elikaenea momentu honetan abiatzen da bien egitasmo hau eta zer rol jokatzen da ben erinda janek elikaenea.
Bai. Bueno, elikaenea azkenean da bueno, tresna bat. Aipatu duten bezala lehen, Osirondo azoka bizi berritzeko tresna bat da eta kontsumitzaileei produktua bera gerturatzeko tresna bat. Orduan, elikaenean bertan tresna bat da, baina bueno, se aurkitzen dugu, ez? Azkenean gu filosofiatzen dugu, baina bueno, azkenean gauza real bada. Orduan, elikaenean da dago denda bat, non denda hortan aurkitu geinken produktu ezberdin asko, ekoizle txiki askon produktuak, nun saiatzen gazen, ba, honez, ba, konsumitzaia, ba, saski xan parte handi bat bertan inalizateko aukera aukitzea, ba, granelian gauzak, ba, bueno, ez, ba, jandiak bere kasa nahi daren kopuru hartu alizateko, ba, ontzi berrera bilgarrisekin, bizkat filosofia horrei erantzuten, orduan denda bat, astelenetik zapatura zabalik, horretaz aparte, sukalde bat, bebai, jarri dugu martxan eta hori izango litzake pixkat berrikuntza, ez? Sukaldia ez azoka bihurtu nahi dugulako holako taberna edo gune bat, baizik eta bertan prestatuko da, ba bueno, bertako produktuekin, ba sukaldatutako janarixa prestatuko da eta kontsumitzaileak aukera aukera janari hori bere etxera eramateko modu ezberdinetan norbera bere taperrakin ekarrita edo bueno, modu ezberdinak dare. Eta horretaz aparte, bueno, ba elikaineak be bai tresna hori izateko proposamen honetaz aparte, ba, bueno, ez, Osirondoko azoka bera dinamizatzeko helburua dauka edo lana dauka eta lan horren baitan, ba, bueno, ekintza bat bai burutuko dala astero, ba, aste azkenak edo aztenak Osirondon deitzuko dutzaguna eta bertan, bueno, ba, bertako baserritxarrek azoka montatzen da bela kontutan hartuta, ba, ekintza ezberdinak antolatuko ditugu herritxarrei begira, ba, produktu ezberdinak sukaldatzen ikasteko, esperientzia konpartitzeko eta pixka eta sokan esentzia hori berreskuratzeko. Eta horre egin da jan ese papel jokatzen da, ba, bueno, azkenean proiektu hau, esan duten bezala lehen, elkarlanian burutako proiektua da, baina azkenean gero proiektu hau gauzatu inbia da, ez? Eta bueno, elkarlan hori ezinbestekoa da. Erein da janek daukan ibilbediakin, ba, bueno, guk hartu dugun ardura izan da, elikaenean proiektuan beran dinamizazioa eta kudeak eta bera bilakatzea. Orduan erein da jan kooperatea izango da, elikaenea proiektua kudeatzen da bena egunero amene ongo ganak.
Ekarpena ingo dut, herri ikuspegitik elikadura buru jabetzai, ba, elikaeneak eta azokak.
Bueno, ba, hori nahi dugu, hori da gure helburu, ez? Azken nean guk amentzen duguna, gure helburua, eta beti azken nean azten gehola hitz potolben inguruan bertan, baina guk amen nahi duguna bertako produktua saltzia, ez? Ekoizleak eurak, baserritxarrak, gaztagile bat, bueno, beraiek aukitzea hemen plaza bat, nun beraien produktua salduko da, ez? Eta hola, ba, bueno, ez? Beraien zat bai, suposatuko da ben, beraien salmentetan zati bat, bakoitzak nahi da, baina orduan zentzortan zabali gara, hemen, ba, bueno, herriko, eskualdeko ekoizliak nahi izango bale betortzea beraien produktua saltzera, ba bueno, ez, hori da helburu bat, eta poliki, ez, azkenean zentu dago nahiz potolua dauzko, baina hemen, bueno, azuk aukeran konsumitzaile bezala baldin badaukazu, ba, X produktu konsumitzeko, ba, bueno, ba, igual autu hori itxeko aukera daukazu, ez baldin badaukazu espazio bat aukera existitzen, bueno, azkenean lehen esan dutena, ez, ba, erabakitzeko gaitasun hori bebai, urruntzen doia, eta ez daukagu eskura, ez, zuzenian ekoizle txikixen produktuak, eta, bueno, uste dugu hori badala, ez, ba, elikadura burujabetzan, urratsak ematia, eta horrekin batera, ez, alera osketa horretatik batera, lehen komenta duten azkenean, errezeta ezberdinak, produktu ezberdinak, kosinatzeko moduak, jakintza, esperientziak, horrek be, uste dugu galtzen doi aztela, bereziki belaunaldi berrixetan orduan, bueno, ba, funtzino hori bebete nahi dau, ez, transmisio funtzinoa, formazio, kontzientziazio funtzinoa, nun, ba, erritxar bezala, gure elikadura kudeatzeko ba tresnak behar ditugu, eta bueno, tresna horrek pixkat eskaintzea da helburua.
Herrimagaiako egitasmoa izan eta pixkat aurrera behira ez dakite momenturetan egon badagon. Egon alda jendia herrixan, inkluso beraien elikadura bermatuta ez daukana, elikadura osasuntxo bermatuta ez daukana, elikadura demokrazia, ez? Ez dakit alde horretatik bebai, maurratxek emoteko asmoa egon badagon, badagon egitasmorik, ala urrengo brazoterako begira zaeten.
Bai, guretzat gai hori, osea, oso gai importantea da. Baina kriston bidea dago itzeko, gure helburua izango litzake, eta bueno, guk elikadura eskudian inguruan berro itzen dugunean hori da, ez? Herritxarrei elikagai freskuak, kalitatezkoak eskura aukitzeko eskubide hori bermatza, guk hemen proposamen bat itzen dugu, baina argi daukaguna da bai, bueno, jende bat hortik kanpo geratu aldala, orduan guretzat bereziki Frantzian eta badare esperientzia ezberdinak, nun ba adibidez diru sarrera bajua euskaren familiei bermatzen jakuen horrelako bono batzuk, nun erosketa itxeko aukera duken, eta gaur egun lotzen dugu azkenean elikadura hori asko, ba bueno, sobrak, supermerkauetatik sobratzen dien gauzak eskaintze jakue, ba jende pobria esan daigun, ez? Da guk bai daukogu buruan hori apurtu behar dala, ez? Zuk renta bajua aukitzaren ez daukazu, ez? Kadukatze ardaren pote eta askotan nutritiboki utxak diene produktua konsumitu beharrik, baizik eta, ez? Justo kontrakua, ez? Behar dozu elikagai osasuntxuak eta kalitatezkoak bermatzea. Orduan, gure helburua bada lanketa hori, ba, gizarte zerbitzuekin itxia, baina uste dugu bai bide haundixa itxeko dagula. Uste dutelako, uste dugu lako, ez daukagula elikadura bera edo kalitatezko elikadura bera oinarrezko eskubide bezala ulertuta. Esateko elikainea bera montau danean bebai, ba, entzun dugu ez, jendia zalantzetan jartzen, segaitxik, inbersiño bat, olako proiektu baterak, ez dakiz zer, eta da, ez, nik askotan konparatzeu polideportibo bat eraikitzen danean inork ez dau jartzen zalantzetan, ez, udal batek segaitxik itzen daen inbersiño hori, ez, eta elikadura gaixetan bai jartzen da zalantzetan, jartzen die zalantzetan olako kontuak. Orduan, guretzat importantea olako lehengo uste dugu olako eztabaida jarri bia diela mai gainean, eztabaida horiek pixkat eman eta eztabaida horiek ematen dienean, ba bueno, ez, ja tresna praktikoak martxan jarri. beste adibide bat izan leike, ez? Ba bueno, etxe-etxeko zerbitzuetan, gaur egun, ez? Ba enpresa hondixako katerinak eskaintzen da ba igual, janari, ez dakin nungo sukaldean prestautako janarixa, bueno, ba guk hemen sukalde badaukagu, uste dugu sukalde honek funtzio bat bete alda bela, ba, ez? Ba bakarrizian jende horrei, ba bertako produktuekin, ez? Goxo prestautako janarixa eskaintzeko. Orduan, bueno, horre zubi bat eraiki behar dugu ba gizarte zerbitzuekin eta bueno, herritxarrekin orokorrean, baina gure naixa bai izango litzake horre hori bide hori jorratzea.
Bueno, ba ikusita ba aitzakia eskaintzen dabela elikadura burujabetzaren inguruan hitz egiteko, elikadura de crashes hitz egiteko ba elikaneak, ba noixa me joko du basunatia ondo litzu magatu. Zuek ikusi ber saltzen dozkuzuen ala, eh?
Bai, bai, lehen esaten bezala, asteazkenako xirondo ningo dugu asteazkenero, errezetak egongo dia, eta gure helburua bai da pixkat herrira zabaltzea, eh? Osa, hemen espazio bat egotea, baina bertan itxen dugun dana herrira zabaltzea, gonbidatuak ekarriko ditugu gauza ezberdinak itxera, eta bueno, atia zabali dauzka zuen, edo zuenian, ona, sukaldean sartu, inkluso lanera etortzeko, hasi que, bueno, eskerrik asko lan dut.
Venga, mi esker, animo.
Bueno, bai, xe ikusi duzu. Elkarrezketa ditxera jona eta sukaldea lanera gombiatu.
Bueno, ondo jo, danetik miuk.
Eta sukaldea aipatu dugunez, baixen, igual elika enea daukan berrikuntza nagusitako atori da, sukaldea, ez? Mm-hmm. Ba, egozein barazki denetan gertatu aldala, ez? Dana ez dala saltzen, soberakina egiten dila, ba, horren horri irten bidat emateko, eta bestelako geratzen sortzeko, ba, hortzen sukalde txukun bat hortu zen, eta gu behin ja reporteo ditxeratxero lanetan hasita, esan duen bezala sukalderen sartu ginen, eta sukaldatzen zeuan hanen gara joan ginen galderak egitera.
Bueno, etorri gaz, elikeaneko sukalde barruen jo sartu gaz, anegota egin itzeteko gane, kaixo?
Kaixo, Lander.
Arrapa duzu etxugu hemen, kremo bat eiten, saltxo bat eiten, zer dago?
Bexamela, porruta gazta ordeinaga.
Vale, bueno, esan du, elikaneak sukalde bat ikuko da bela, eta sukalde honen ardura duen bezala zeu?
Bai, hori da. Vale. Hortarako ekarri diate bergar aldera.
Eta ze ekarpen ningo dugu sukalde honek? Ose ekarpen iten nahi dago?
Ba, azkenen sukaldea erramienta bat bezala planteatzen da, ba, bertako ekoizleak dakarten produktu guzti horiek, ez, saltzen ez tiran une hortan zer egiten dugu. Mm-hmm. Etxera eraman ditzazkegu batzuk, baina, karo, dendak ere tamaina handiagoa dauka, orduan bideratzeko beste era bat da.
Vale, eta ze produktu elikutxosotanak izango die hemen dendakoak?
Bueno, dendakoak batez ere barazkiak eta bertako ekoizlenak izango ja, eta gero baita ere haragia adibidez, bisainetikan ekarritzen hasi gara, eta bueno, fenomeno di joakio, eta izotzetikan ere, ba, berak dauzkan produktu arrankiak batez ere, ba, barneratzen ditugu.
Hau da, hemen merkatuan, edo benta asoka honetan daren, komertxoetako ba, matea prima erabiliko duzue.
Hori da, azkenean azoka hornitzen gaitu, bai etxean, eta baita ere elikaneako sukaldean.
Bale, eta norentzat izango da?
Bueno, ba, hau azkenen guztiontzako da. Egia da, aukera zabalduko degula jendearen eskarien arabera, ez? Badago, ba, biztanlegoaren parte bat, ba, bueno, bakarrik bizidana eta ondo etorri dezakena, ba, noiz behinka platera hauek eramatea etxera. Asteburutarako eskaintza ere, ba, gehiago kroketa, lasaina eta gauza guzti horiek, ez? Ba, bueno, asteburuan komplikatu nahi ez dugunantzako, baina baita gure asmoa bada egunero taperra ofizinara edo lantokira eramaten duen horrentzako. Azkenean, bueno, erritmo bizian bizi gara danok eta, bueno, laguntza bat eskaintza izan daike baita hau.
Hemen zare egunero, topek, eta seguru, bueltak emon jatzula buruai honek, aukera mordo bat irekitzen ditu. Aukera mordo bat, likadura burujabetzan urratsak emateko, baina baita likadura demokrazian, edo danak osasuntxu jateko dokun eskubidean. Hola, amesten jarri eta zertarako izango litzake aproposa sukalde hau.
Jendeak sukaldatzen ikasteko. Burujabetzaren lehenengo urratsa da bakoitza jakitea zer jaten duen eta nola prestatu. Gero beste goza bada beste batek zuretzako prestatzea. Bai, niretzako hori izango zidan amets potoloena.
Oso, no, bueno, amets horrekin gelitzen gaz. Eskerrik asko, da segi sukaldean.
Venga, mil esker.
Ez dizut inoiz esan nolako Gakoa naizen ilunpetan, nor gorroto izan dudan. Nola itotzen naizen, nire kontra bezanetan, isiltasunetan. Zer den bizitza zuretzat, zertan aldatu zaren. Zeri elten diozun, urperatzea zauderean. Zer ginen ta zer gara,
jarraitzen dugu txaperratean esan bezala ikasturtea hasi dut, ikasturteko zurrumbioak hartu gaitu, sartu gaz mapatean zurrumbio barrura, eta egunak aurrera eta atzera doiazte. Esan dugu ikasturtea hasi honetan, Bergara maian albiste ezberdinak eta bietako bat lantzian egin jula gorko honetan, eta inzuzen udalangileen baldarrikapenen inguruan itzitean egin joan. Honetarako gonbidatu ginuan Inigo Arregi irratira, eta uste dut telefonoan bestalean dukula. Opa, Txapi, gaixo?
Gaixo, Gabon Lander.
Gabon.
Eta entzule da noi be, Gabon.
Esaten egan, zurrumbioak harrapatu gaitxula, eta zuri harrapatu zaitxu zurrumbioak ikastut da zira honetan.
Bai, akaso igual zurrumbioak aspaldi harrapatu gintxuen, ez? Langile da noi, eta ingontan ja zurrumbioa atetik kanpora uzten da, bai, ja, osea, bai, ja, rikiarrak beharrapa ditu, danak harrapa ditu guta, eta danok, bai, zoritxarrez, bai.
Bueno, Inigo, aprotxatzen nahi du pixkatxo da, zurekin elkarrizketa hau, entzuliak jabetzeko, jakiteko, eta informatzeko, eta jakiteko benetan ze da bilen gertatzen. Baina, lehenengo eta behin, nahiko inoke argazki bat, udalan argazki bat, izatea, udalan gillon argazki bat izatea. Zenbat langile Bergarako udalian?
Ba, gaur egun zehazki ez naiz gai esateko hainbat da, baina esango nuke 180ren buelta hortan izango gazela. Bai, bai, bai.
Eta lanbalitzei daukizunez, Inigo, danok zela argazki beretan, ze maiaketa, zela funtzionatzen dau. Langileen lan baldintza bakoitzak claro, suplatzen dut baldintza ezberdinetan egongo zatela 180ok.
Bai, udale administrazio guztietan bezala, Bergaran be behinbeinekotasuna da handixa. Uh-huh. 138an bueltan ibiliko da. Bai. Eta gero finko gazenon artean ere badao kolektibo desente bat, langile kopuru desente badao, ba lan jardun osuak ez dituztenak ere. Mm-hmm. Badare langileak ero lan jarduna izan leikena uneko 50-a, 60-a daukena. Mm-hmm. Bai? Batzu lanpostu baten eta beste erdixa beste nubeikitzen daena. Mm-hmm. Badago zu kontratazioa be udaletxian, gure irutenez ahonditzen doiana, zoritxarrez. Orduan, egoera ezberdinak bizitxu, osea, hainbeste langileen artean, langile guztien artean behar egoera anitzak dare, bai. Uh-huh. Eta dari. Eta kontratazioak itxeko moduak ere, ba, baldatuz, bueno, bai, jau iruditzen, zuzenenak bihurtzen nahi dieniko, itxura gure ustez txarrak edo oikoa kontratatzeko oiko itxurak aidea bihurtzen duen oitxura guretzat ez zuzenak, bai. Orduan, bueno, ez dakit erantzuna oso orokorra botado, baina bai, modu askotako egoera bizi ditugu, lankideon azpian bai.
Bueno, ipatu duzu, 180 bat mauda langile, hoietatik ulertzen dut, ba, behin-behinekoak, uneko gota mesortzi, uneko berroian bueltan darela, lan jardun osokuak batzuk bai, bestatzuk lan jardun partziala dokozunak, su kontratazioa presente dago berrarako udalean, hainbat lan egiteko azpi kontratatzen da. Eta ordezkaritzei dago gizonez, gara, esplatzot, ordezkari sindikalak ikutxu zuela, zeu bat, zeu zure deitzu zeitzu, labeko ordezkari gisa, uste dut, ba, ordezkaritza gehiengoa labek dokala, baina bestelako ordezkaritzak behar, ez?
Bai, gehiengoa labek dauku, pero bai funtzionarixo, eta bon hor berrizten dira, berrak udaletxean, lanpostuen arabera izan zaitezke berrak udaletxean funtzionario, gero da hor teknikoen multzua da, laboral teknikoako, funtzionario teknikoako, ez da hitz ondo definitzen, nola egiten den beste talde txoa, eta gero laboralak deitzen gazenak, ez? Eta guztien artian, uste dut okerrez baina guk sortzi ordezkari ditugu, bai, gehiengoa daukau, iru esekak, biernek, udaltzein guan funtzionarizuen talde hortan da, biernek, eta elak ba, bakarra dauka. Zotokerz dana, hola, bapatian, hola, bai, bai ordezkaritza sindikala, bai, sindikatu dok, sindikatu daukau, eta eta danok, ba, langileen ordezkaritzen, batzorde baten elkartzen ga, eta batzorde horren nolaik ere kudeatzen ditu ja saltzen hasita ba egunerokotasunean personalian edo bestelako kontuetan ulizken arazo zalantza ez langile gutxusten hainbat kontu udaletxeko barne organu batzutan ere parte hartzen du beharrezko dienetan baina gure organo nagusia erabakigune nagusia eta hori da guretzat guzti honetan atzenengo 15 egunetan garrantzizkoa eta ba oso ondo balora duna eta kriston erantzuna mundana da organo nagusia langileen batzarra da. Bai, batzarrera ero amaten ditugu, batzenengo 15 egun ontako moduko mobilizazio edo erabaki ba, garrantzitsua hartu behar dianian, bai.
Langileen batzarra, eta, langileen bai, batzarrean bai. Parte hartzen dabe langile guztiek.
Bai, eskubidea dauke langile guztiek parte hartzeko eta bertan ba euren iritzia eta noski bozkatu biharri balin bada ezer, bertan bozkabidez ba erabakitzeko. Bai.
Bai udalangileek, bai behin-behineko kontratu dukenak ere.
Baita, bai behin-behinekoak izan da ere udaleko langile izanik, bai. Azti kontratatutako hiek ez, baina bai langile dienak behin-behinekoak noski. Bai, berdin.
Bueno, argazki hor dago, udalangileen argazkia, alik, bueno, hala galdera baten erantzuteko, ba pentsatzen zuleak irudi bate izateko. Eta orain ja, ba pizketxo bat gaira, ez? Azkenengo egunetan, iraia hasieran ba ikusi zen kartelak 5 puntu, 5 aldarrikapen udalangileak itzen sinuztenak, eta nahiko guinuke ba banan-banan joatia ba ulertzen zer dagoen bakoitzan atzian. Ingo dugu lako repaso bat, zeintzu dien puntu horrek
eta. A ber, saiatuko naiz. Lehenengo eta baina adirazikotena, 5 aldarrikapen horiek, bai, nundik datozten, ez? Pixkatxo bat, guk iten duen, langileen ordezkaixen batzorde egiten duen irakurketia da, azkenen guztietan, langileok itetxun egin ditugun edo eskaren aurrian, edo langileen eskubideen edo betearen gainen ondien lege aldaketak, ez? Izan zaintza da, labestain bat kontu inguruan, ez? Ez dila kasu iten edo nolaik ere langileon eskubideetan langileon eskubideen aurkako ez neurrixak, baina nolaik ere ba, aplikazio beti izaten dela langileon zat aldeko ez da nori, ez? Behin da berriz sentitzen dugu hori eta ikusten dugu, ez gitu baino, ikusten dugu baien ezartuko xetasunetan. Joan hori atzen urte desentetan ez azkenengo urte beteko bi urteko kontua, bai, urte askotan zer datorren tendentzia bat edo joera bada, eta azkenengo bi urtetan bereziki udalak erabaki izan oraindela bi urte lanpostuen balora senyor okor bat egitea, bai? Bi urte hauetan ibiliga gai horrekin aurrera atatzera, negoziatzen, main negoziatzailean, negoziatzen, baina iritsi izan puntu bat ustailean, eta ja hortik hasten da bai, negoziazio bat, negoziazio prozesu bat, dagokion bermiekin, edo, bai, berme horiek ziurtatzeko gaitasunik ez, hau da, negoziazio maixak ezan nahiko bermiek emoten, hitz egiten zan, erabakitzen zan hori zerzan, zerrezan, jasotzeko bai. Gaizki ulertu askotarako bide emote zeban. Bueno, guk esaten dugu, fundamentuzko negoziazio mai bat burutzeko, bermean nahikorik ez daukala. Ez daula nahiko gardentasunik. Gauza batzuk erabaki edo ustez erabaki, urrengo akta baten ez diorla agertzen, bueno, hola paso ditu bi urte. Bai. Orduan, aldarrikapenea joan da, eta horrekin lotu nahi dut ustaileko azken negoziazio hortan, iruitu jaun hor negoziazio mai horrek, hori esan dutena, ja, forma galdu zituela. Orduan, lehen aldarrikapena negoziazio maiaren formaren gainean, bai. Gure ustez aldarrikatzen duena, edo zi negoziazio mai, bermiak eskaini behar ditu, bertan hitz egiten dana jasotzeko, eta jasotzen dan hori zer dan erabaki, eta zer dan erabakitzen dana argi lagatzeko. Gauza simple bada, esaten dugu, oinarrezko gauza da, oso garrantzitsua forma kontua da, baino ez dana bermatzen udaletxian. Eta beraz hori da lehenengo puntua, gardentasuna, eta forma horrek, forma, oinarrezko forma horrek zaintzia, bai, bi aldien arteko negoziazio prozesu baten. Eta gainontzeko ja, bai, barkatu, aurrera.
Ez, bertan, honekin puntu honekin jarraitzeko negoziazio mai horretan lanpusten bolero senyor okorra, ulertzen dute lantzen ibilizinatela. Zer da lanpusten balorazio orokorra? Horrek zer suplatzen dago?
Bueno, lanpostuen balorazio bat egiten dena edo langile batek betetzen daren lanpostu horren funtzioak markatzen ditu, ze zeugarri ditun, hau da demagun, dabez edo egun esan ditenan, jaietan edo ez, bestelako ohiko lan jardunetik kanpo hainbat ordu lanin behar dituen edo ez, bere azpixan zenbat edo bere menpeko zenbat langile dituan edo ez, materiala arriskutsu egin lan egiten den edo ez, bai, da, nolaik ere, balorazioaren arabera, enpresa bat egiten den balorazioaren arabera, lanpostu horrek hartzen dugu nolaik esango balio bat, bai? Eta balio hori atzenean da dirutan, ez? Atzenean soldatan bihurtzen da. Bai, ez da espentsa soldata igoera badanik, balorazio orokor bat, ez daukazetan horrela izan, da nolaik ere lanpostu horren garrantzitsuen hori da, ez? Lanpostu bat dauzkan funtzioak ezaugarriak markatzen dituen prozesu bat. Bai. Eta karo, bai.
Horren negoziazioa izen da, basan duz bezala azkenengo bi urtetan, eta horrek utxe egina benez, aldarrikatzen duzu lehenengo puntu horretan, gardentasuna eta formak, ez?
Hori da, eta bigarren puntuak guztiz lotutago, basatzen duna, karo, lanpostun azkenengo bergarak udaletxeko nirak ianez, eta jasotta dukaten ez, balora senyor okorra laro eta behatzixan izan, mila atzizun da laro eta behatzian, basan mendeko laro eta behatzian. Ez da unai esatea ordutiko na, lanpostu ez dienik balora guen. Orduan bazegoan sistema eta langile badauka bere lanpostuan aldaketaik ikusten badau edo ez, bere lanpostuan ez zegoar isetan funtzionetan, berri ikusten bat eskatzeko, eta egiten dia horrek, edo inizan dio inarte eta arteka. Baina, nolaik ere udaletxeko lanpostu guztiena, nolaik ere ez da egin urte askotan. Orduan hori erabak izan udalak, hori behaldarek apen historiko bat izan da guria, langile ona, Teletxoko lankilona, baina berez sei hilabeteko luzatu temakun, zortzi hilabeteko prozesu bat izan bizana, bi urte luzatu da, eta indik ez da, maitxu. Eta esaten dugu, atzenengo negoziazio mai hortan, ustailek hortan, gugu nola baite, ez ginen ez ados, ez ginen ja ontzatemon ere, udalak, kaskostan, aurkeztu zoskun, azkenengoak izan jazien dokumentu horiek, ez? Eta, ja, bideik ez ginen ez ikusten hor, negoziatzen jarraitzeko, ba hori zein ja beste gai batzuk, beste negoziazio mai batzutan aipatu ditun ondorengo hiru puntu horrek be ba gure aldarrikapen taulan mai gainen jartzea nahi izan ditugu, ez?
Zintzu ja.
Nego suban. Ba okerz banago hirugarren auzto ta aipatzen dugula dein bestaldiz azaldu eta ez da gira, baina lan hitzarmena negoziatzeko egutegi bat, adostia, behin da berriz esan dugu, lan hitzarmena 2008koa da, gure lan hitzarmena, zarkituta da, administrazioan orugar, eta orduan esan dugu, lan hitzarmen hori berri bat diula, hor lege aldaketa askondia, berrikuntza askondia, eta puntuan puntuko lege berrien aplikazioak ditu dala, baina beti be, itzen ditu, beti zoritxarrez langileon kaltetako interpretazioak itzen ditu. Bai, eta esaten duna ez nahikoa da, nien diuna berrak udalian, hitzarmen berri bat, propio bat, bai, eta ordua da hortan jartzeko, eta beti hortan, ba, gobernuan aldetik, adierazi dozkuna, kasu honetan metza izan da, udalari ez dagokiola hor sartzia, marko orokor bat zehaztu idala lehenengo, marko orokor hori ba eudeli zuzenduta pentsatzen dago udelen gaitik esaten da dela bai udelek beti proposamen batzuk edo ez gomendio batzuk egin ditu eta udalek hartu dituzte ba baina esaten udalak badaukala nahiko ba lenigrain eskubida o almena badaukala eta eskumena be bai hori egiteko bai orduan
hor dago igual
ez daukala zetan beste legaldi bat itxoin biharrik hortan jartzeko ez
ez dago leitzen da marko orokor bat baizik eta udal bakoitzak egin alko lukela bere hitzarmen
bai noski bai eta gaitasuna eta eskumena badauka eta noski de facto ja ba egundian lege berri horiek ba gaur egungo hitzarmen zarkitu hontan ba apliko bia diela minimoki legiak esaten daben bezala bai hoxe da pizkatxo bat gainetik azalduta puntu horretan esaten duguna. Baina ez dugu esaten ingo hitzarmena negozio bidean, importantia zerrezuna, hitzarmena negoziatzeko egutegi bat nahi dugu adostu.
Vale.
Zentza, osea, gari hortan be, baina, bueno, ba, bat egira, ez? Beste batzen aurre jubilazioak, funtzionaisuek aurre jubilatzeko eskubide hori itxortuta zeuken lehenko inarteko lan hitzarmenian, epaite gisek bertan bera laga botazenen arte, ez leko ezkotzat jortze zebelako sistema hori. Bai, eta horren aurrian bada urtebete edo hainbat administrazioaren mutan izan foru aldundietan edo beste udaletxatutan funtzionarioak aurre jubilatzeko planak onartu dira badaude. Orduan guk planteatzen duguna hitzarmenean alde bakarrez kendu beharra izan zen gobernuak kendu beharra izan zen ez lezkotza josalako epaite isek puntu hori bai hitzarmeneko puntu hori ba negoziatzeko aukeraik ez dinuan ez izan bere garaixan oin esaten duena, jo ba, aurkeztu izue zuen plana zein dan. Gobernuari hori eskatu dut zau. Eta gobernuak, bueno, adierazi dozku, ba, lehenketain baloratu inbiala hori, plan hori gauzatzea komeni jakon, edo ez. Ka, gukorzatzen duena, beste administrazio batzutan badela, izan udaletxetan, izan duena, beste leku batzutan, bai. Eta aparte, izarmenian lehen jasota zuela, eskuide hori langile jasota zukela, funtzen nahi zuela, bai.
Udal bakoitzak erabakiko da orduan, aber benetan aurre jula sinon plana martxan jarri ala ez?
Bueno, atzenean lehen esan duna eskumena
auki badauke, baina erabaki aldau bai martxan jarri ala ez?
Hori da, bai, baina zentzuzkoa, osea, ez baleuki egingo, nolai ulertzen dugu, lehen jasotazukon eskubiaten, ba, kalera badala, hoxe, kaltze badala, orduan hori minimoki, ba, eta ez daukan lehenko planan antzik, lehen modu bat ez itxizan hori, eta gaurrengo planetan beste, nahi zazalduko luze joko eskulako, beste sistema baten bidez, planteatzen da, arras edo zero desberdina dana, bai.
Vale.
Aurre jubilazio plana moduan edo bai, sartzen dugu poltza horretan eta azkenengoa eta igual potoluena da kontratazio politika galdatzia. Bai.
Hori irakurri dut eta ezagut ondo ulertu dugun zenea benesatia.
Bai, hemen esan duguna, ez dena sarreran sarritzen igual ipatu ditut, ez? Ba, nola denen lan jardun partzelekin daren lankide asko. Plantatzen duna hor, ba, udalak erabak izartu dugu luka dela lan jardun partzelekin amaitu eta lan jardun lak osatzeko neurrixak, politikak aplikatu dugu lituzkela, kontratazio egin dugu lituzkela eta horretako neurrixak egin. Bai, antolatu, horren arabera antolatu, ez? Edo askotan, atzen urte guetan askotan gertatzen jena, bajen ordezkapenak, bajak ez dira ordezkatzen, kosta egiten da ordezkatzea. Denboran asko luzatzen dira, eta ordezkatzen dinean gertatzen da, lanpostu horri dagokion baino, maia hortako edo kategoria hortako lankidekin, kategoria horri dagokion baino bajuago den lankide batek lankide kubritzia. Bai, horrek dakarnakin edo, adibide asko dauzko, ez? Kontratazioan, barne promozio eta megardentasuna, lanpoltzak falta dira. Udalak adiazkentzen duzkuna orokorrean da, puntu honetan da, nien aizaziko bera esentza egiten eta egiten ez, baina arazo struktural badala. Gaur egun jendia ez dala nahiko langile, edo jendia ez dala aurkezten lanpoltza horietara, eta, abar. Guk uste dugu, gauzak beste modu batera egiten malin badia, kontratazio ere du, beste modu bat planteatzen malin badia, langileak eta jendia hor preste egongo dela eta gaitasun daukan eta aukera daukan jende asko horrengo litzakela, baina hori da igual nola ibe zaku potoluena gai geixen sartzen dituan eta horreitik pixkat bai, lazeixo hartzen duguna bai.
Seguraski beharko lukena da ez? Puntuako itzak edoka bere bere irratxaio beharko luke.
Kasi. Ezkenen konek bere xik igual, bai.
Ez da bera egiten bakarrik, azkenean jendartean, eta nik ustuz beste erosin leku askotan, antzematen den kontua ediela, eta udal langiletan, udal barruan ere antzematen da, ez?
Eta gina duka, bai. Gero da, betikoa, betikoan piskat, esatian nahi nebana zen, karo, esaten adibidat, segun zetan ipintzen duzun indarra, edo zeri emote jatzun lehentasuna, bizitza arloko guztieta mugan, bizitzako arlo guztieta mugan, ontan be, gure ustetan gobernuak gogoeta bat, ausnarketa bat inbiako luke, azenen guztietako ez, berri dozat ez, urte bete, bi urte gotako ez, eta zer dailen pasatzen eta adierazten dugu ez, plan estrategikoa, plan bat egin, adibide bat, behin-beineko langileek hornitzen obetetzen dituztenak, baina plaza estrukturalak dienak, hau da, jolizkenak aurre egun, zei hilabeterako behin-beineko kontratazio ugari iten dira, udaletxian, bai? Eta urtero errepikatu iten dira. Adibide bat da, guk esaten duna, horiek azkenian estrukturazko beharrak diela, plazak diela, bai? Eta plaza horiek udaletxeko lanpostuen zerrenan sartu, eta beraz, horrek ere...
Finkotu.
Finkotu inbiako liekela, adibida bada, ez da. Orduan, ikusi bidau, eta aurreko puntuak inlotuta, zenbat langile aurre jubilau jadia, zenbat urtetan hori aurre ikusten eukiko dugu, espero dugu, bai. Oba horren ordezkapenak ere, sistema baten bidez, ordezkatzen joan, ezagutzat bermatuz, langile berri horiei, aurre jubilauko dien horiek iztera erraztuz, bai, edo, ene dimen soluzioak ematen aziko eneiz gainera hortarako aditxu ez da gutxe behar, baina bai reflexinua hori da, ez? Ostra, zerbitzu publikua garatzia nahi balin bau, egonkortzia nahi balin bau, eta indartzia horrek eskatzen dugu, eta ertain luzerako bizinua, eta horrenako plan bat ikia, ez da hori faltan botatzen dugu. Epe motzera, esan dutuna, behin-behinekuan, egoten dian utxuniak, bajak, kubritzekoak eta abar, baina eta ertain eta luzera bauztu, falta da bela, eta hori gobernoa idaukixo ikia eta garrantzitsua da, zerbitzurako, zerbitzu publikorako, oso, bai.
Nigo ikusten duzu girua badagola maixan jarri eta itzeteko eta puntuak banan-banan lantzeko eta poliki-poliki bidea egiteko? Hala, zin dago.
Bai, girua, bai, espero dut. Gainera, zoritxarrez, atzenian, langileok, hori ez, kalera atera biarra izan dugu egoera salatzera, ja, azkenian ez ginoelako beste modik ikusten. Luzatu zebizten gaixazien dako, ez? Bo, luzatu, beresik balorazioan eta bestiak atzeratu. Nola, bestiak atzeratu, ez? Orduan esan, hau izan da, erantzixeak gainezkaiteko urtanta izan da, beraz, atzetik, betetzen zoian ontzixa zen, eta guk adierazten duen egin izan da, beste adibatekin, nolaik ere, presaren edo uarkaren, atia zabaldu dugu, ez? Zaten, hau da, dagona, bai, guzti honi erantzun biak jatzue, eta langileok eta girua esan dozunez, eta batzarrak lehenengo puntuakin lotuta, batuta gare, eta hortan lekuko izan dira langileen bi batzarrak, mobilizazioak bebai, eta alde hortatik, guzti honetatik ateratzen duen elementu positibo eta importantiena, garrantzitsuena, ba hori da, ez? Langileok batuta garela eta aurrera egiten jarraitzeko ba gogoz, ez? Gogoz eta noski konponbidea lortzeko gogoz, eh? Horretara da gida noski daiet. Bai. Bai.
Bueno, Iñigo, ba uste dut honek ba jarraipena izango da dela. Eta bueno, guk irratxean nola Bergan bizia zen eta nola Bergarako udalangilon egoera bai, ba guri zuzenean ikutzen gaitzun, ba jarraipena izango dut, irutzen bajatu.
Ba, nahi dozuen erako, bakitzu nungaren. Bai, bai.
Berdin, bakitzu nungaren txapa irratio bai, kola xirratxo bai, bai, nero zertarako, ba, hemen lekutxoa eta mikroak guzeiatuko baz, ba, ikuspegi ezberdinak ekartzen, eta berdanon itzekin guk ere argazki real bat etaratzeko kera dukun egoerana, eta gertatzen nahi den guztiana. Eskerrik asko, ona etortzearen, kola xera sartzearen, eta animo.
Ba, zuei bai lander, eta hor, kristalaz beste kalde den daun garatei be, ba, bixei, eskerrak.
Venga,
bai.
Ondo segi.
Nahi dozun ertea, jo.
Jo. Horrela jarraitzen dugu eta ja amaitzen joan beharko azuri irratsaioa, ze ja ordu betia gazteu jaku. Nahi ginoen gai guztiak bitxu sartu.
Eta hori pasatzok, eh? Askotan.
Bueno,
era ezin sartu denek. Baina, bueno.
Alduna sartu dut, alik eta txukunen egiten saiatu az.
Noski.
Reportera lanak inditzu, gonbiatuak telefono bitxartez basartu ditu kolaxean. Eta, bueno, esan du herriko kontua, baina eske txapa errati hemen kartzela sarrian dagonez, kartzelak emontuzkoa itzakia, irratxaioak eta irratxaioak egiteko kartzelako kontu eta zitzeiten bakarrik.
Bai.
Eta pare bat itzakineko inuzke erabili, ba, honetaz itzaiteko, eta bietako bat oso gertu tokatzakuna, txapa erratiko ba, ikasurte hasierako bilera ingo dalako, igande honetan.
Hori da, igande honetan saspiretan, ingo da bilera ireki bat, eta hor saretan eta zabaldu dugu karteltxo bat. Eta hoxe, ba, erosein Bergarako, ero ez Bergarako pertsona ba, nahi baldin badago irratsaio batean, ero bere perlada kontau hemen, ero irratsaioa, erosein formatutan. Horre etxik da txapa erratia, ba, pirata, eta libria. Zaki bakoitzan nahi dago nahi txeko, eta etortzeko.
Bueno, hoxe, alde batetik, txapa erratiko bilera irekisa, Txapa irratia, bai, egon zan, unidade mugikorra dara ginoan eta azokan egon zan, San Martinetan.
Ah, bai, gaine, ez du komentau ese, bai, 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 bai.
Espero du ikasturtonetan bai, baina hoxe da nahitea. A ber, aitzakiak egiko ditxuguta. Para bat, italieneko inuzken komentau, a ber, aukera dukogun, reportero lanak iteko beraietan bai. Bi harriaiak emesortizan, astazkenian, zazpietan, kartzelasarrian, egun urteko gerra palestinaren aurka, kolonialismoa eta resistentzia, 1917, 2017, liburu aurkeztuko da, gehori eruteiak antolatuta. Rashid Khalidi idatzetako liburua eta Iñaki Alegriak itzulitakoa eta bera izango da bertan kartzela sarrian liburuan aurkezpen izango da. Orduan, bueno, aipatu dunaz, mundura behatu eta Palestinako gaiak ikusten eta entzuten ditugu eta una ba soseguz, telasai gaur egungo egoeraren nondik norakoak ezagutzeko, jatorriak ezagutzeko aitzaki bat.
Ba, atzera begira bai, ez. Nondik datorren guztio, porque akordatzen dizu indala 20 urte bigarren intifadan hemen kartzelan bertan beholako bastante egon ziela, ez?
Ba, bai, bai, bat ez gugu euk antolatuta, ez? Eta meru irau behitu egon zan hemen, eta...
Ba, hori da, hori da.
Lau orduko itzaldi bat eren mota zeban Palestinaren.
Bai, bai, desgarran usan, izte, xa guztiago txibera, baina behitu, 20 urte izango dira, 20 bost igual, eh?
Baleik, baleik.
Eta ikusen ungaren.
Beste itzaldi baneko nuke komentatzea bai, aipatu dugu enginena, hau da nola Urdaibain guen jenera ekitzen egin eta penuber nola bai ez dut da ben, enbera asmo hori. Eta teitzaldi segongo da datorren aste artean, iraian hau eta laban, gukirratxe egiten duen egun berdina, baina atzaldian, zeite erditan, irizar jaure gizan. Guen jein Urdaibain stop, gure kulturaren eta naturaren defentsan izaneko itzaldi segongo da, eta ba, bertan mendia bizirike, kukubasok, eta Errausteberik ez Larramendiko arnasa taldeak antolatutako itzaldisa. Bai? Hora, bueno, itzaldi horrek inda irratxeo itxiko dugu, ondo ditzen bajatzue. Baina, bueno, zuzine entzuten zareten ondako, guk hemen maituko dugu, eta podcast hemen bukatuko da. Eta podcast formatok hemen itxiko dugu. Baina, segi hor entzuten, bonusa, ongo da, eta irratxeo amaituta gero. Bueno, Pike, Mikel eta podcast formatu nintzen dagoen dago, agurre, esameko dago.
Agurren dozegit, agurren arte.
Ondola hain.